Je tady další díl Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování. Lukáš Frank samozřejmě tady. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
OSVČ a hypotéka a nebo kompletní návod, co všechno máte dělat, aby jste tím úspěšně prošli. To je téma toho našeho dnešního povídání.
Takový evergreen.
No, je to evergreen, je, ale je důležitý, protože samozřejmě spousta lidí to řeší. Speciálně samozřejmě ti, kteří mají pocit, že ta jejich hypotéka bude třeba nějakým způsobem komplikovaná. Ono už jenom ten fakt, a lidi to tak asi můžou mít, ten fakt, že prostě podnikají, že jsou OSVČ, že třeba může nějakým způsobem diskvalifikovat a podobně. Tak aby jsme to uvedli na pravou míru a jak se na to třeba nachystat, to bude předmětem tady našeho povídání. Tak pojďme úplně úvodem říct, co teda vlastně všechno dneska probereme, co se nám sem dneska vejde.
No, ty jsme trošku vystřílil náboje teda.
Fakt jo.
No, tak jako hezky řekl všechno úvodu, ale jo, hele, budeme vlastně probírat od základu to, že vlastně u OSVČ nejčastějším tématem bonita, to znamená, nakolik vlastně dosáhnou, kolik jim banka uzná, podle čeho vlastně ta banka to dokáže počítat, že to může být podle daňových základů, podle obratu, podle úpravy nějakého výdajového paušálu nebo podle vlastně paušální daně. Uděláme si nějaký checklist toho, co se má vlastně dokládat té bance, co na to člověk může připravit, nějaký třeba novinky i, že jsem schopný schválit hypotéku i do dokonce, když si ještě nepodal daňový přiznání, jo, když jsem schopný doložit cashflow a určitě si řekneme o nějakým takovým tom těžkým levelu, když to řeknu, nebo vyšší dívčí a to jsou nějaké metodické výjimky, jak jsme schopni schválit, do jaký výše jsi schopný se dostat a tak dále.
Pojďme úplně od začátku. Co teda je na té hypotéce pro OSVČ třeba jiný než u klasických zaměstnanců?
Jasně, tak to, co je stejný, je, že dokládáš účel, to znamená, co kupuješ, co děláš, co plánuješ financovat, zástavu, co zastavuješ, v jaký hodnotě, kolik si vůči tomu půjčuješ. A to, co je rozdílem, tak je právě to dokládání toho třetího a to je bonita. A zatímco u zaměstnance doložíš potvrzení o příjmu, tam máš průměrnou čistou mzdu a hotovo, tak OSVČ si žádné takové potvrzení nevystaví, takže tam samozřejmě ta banka musí vycházet z doložených dokladů, typicky daňovku nebo nějaký výpisy z účtu. Klíčový je, že mi banka nezapočítá nikdy v žádném případě 100% toho, co mi chodí na ten účet z té fakturace. Proč? Protože zaměstnanci taky nezapočítá hrubou mzdu, ale čistou, tak OSVČ, to, co mu přišlo na účet z fakturace, tak taky není jeho čistý výdělek, ale hrubej. Takže ta banka z toho musí odečíst nějaký náklady, odvody, daně.
Co teda přesně té bance předkládám, když jsem teda OSVČ?
Tak typicky, když jsem OSVČ, co podává daňový přiznání, tak budu dokládat jedno až dvě ty daňový přiznání. Pokud jsem v paušálním daní, tak na to jdu přes výpisy z účtu, to znamená dokládám výpisy z účtu a v některých případech dokonce, i když nejsi v paušálním daní, tak to taky umíme udělat přes výpisy z účtu, aniž by si dokládal to daňový přiznání.
Jak dlouho třeba musím podnikat, aby mi vůbec ta banka tu hypotéku povolila řešit v uvozovkách?
Jo, jo. Tak úplně nejčastější pravidlo je, měj podaný aspoň jedno daňový přiznání, někdy tam mají třeba ještě k tomu dovětek a musíš podnikat minimálně 12 měsíců. Mhm. Faktem ale je, že umíme schválit standardně hypotéku dle metodiky i po 6 měsících od začátku podnikání nebo od přerušení podnikání a už jsem dokonce schválil hypotéku i po 3 měsících od začátku podnikání. A nutno teda dodat, že to byla advokátka, která přecházela z zaměstnaneckého poměru na fakturaci na OSVČ, takže tam byla nějaká kontinuita.
Tak a teď to hlavní, a to teda, jaký jsou základní způsoby, jak ta banka těm OSVČ vůbec spočítá ten uznatelný příjem?
Tak jsou vlastně tři ty způsoby, jak to ta banka, ze kterých to banka počítá, tak buď za A příjem z daňového základu, to znamená z toho, co ti zbyde po tom, co si uplatnil nějaký výdaje, nebo za B příjem dle obratu, to znamená, kolik si utržil, včetně vlastně tam spadá i ten model paušálního režimu, anebo přes úpravu výdajového paušálu. Tak, když to rozvedu, tak u reálných nákladů, to je vlastně, když uplatňuji daním přiznání normálně daňovou evidenci, to znamená, tolik jsem utržil, tolik jsem vůči tomu měl reálný výdaj, dokládám faktury a všechno a tolik mi zbylo, tak ten výpočet z toho daňového základu je jako nejtvrdší a většinou nejméně výhodný, protože samozřejmě to, co zbylo, je většinou jako málo. Typicky, když nějaký řemeslník vyfakturuje za rok 3 miliony a má vůči tomu 2 miliony 800 náklady, tak mu zbylo 200 tisíc, což je vlastně menší výplata, než má prodavačka. Výrazně menší výplata, než má prodavačka. Jo? A takže v takovém případě já musím vybírat banky, kterými dokážu počítat ten příjem z těch 3 milionů, z toho obratu. A když mám výdavý paušál, to znamená, když uplatňuji takový 40, 60 nebo 80%, tam umí být banka trošku přátelštější, protože ona vlastně chápe, že ty moje náklady reální nebyly, těch 40, 60 nebo 80%, a tím pádem si to umí jakoby podle toho, jakou mám profesi, nějakým způsobem vnitřně upravit a počítat s tou vnitřní úpravou. No a pak jsou OSVČ v režimu paušální daně a tam teda jdu vyloženě dle těch obratů, co vidím na výpisy z účtu a podle profese, kterou ten člověk dělá.
No, máme tady takový dva pojmy, které jsou relativně blízko u sebe. Výdejový paušál a paušální daň. Možná si i spousta lidí třeba plete, co to je, nebo co je co. Mm-hmm. Tak kdyby si to měl upřesnit nějak?
Jasně. Výdejový paušál znamená, když podávám daňové přiznání, tak vlastně dle toho, jak udělám profesi, tak si můžu paušálně uplatnit do svých výdajů 40, 60 nebo 80% z těch mých příjmů. Až do vlastně hranice 2 milionů korun obratu. To znamená, když jsem třeba typický advokát nebo daňový poradce, tak si můžu uplatnit 40% výdajový paušál, to znamená z 2 milionů příjmů 800 tisíc. Když jsem realiťák, markeťák, jakýkoliv vlastně podnikatel ve službách, tak si můžu uplatnit 60%, to znamená z 2 milionů 1,2 milionů do výdajů. A když jsem řemeslník, tak si můžu uplatnit 80% výdajový paušál, to znamená ze 2 milionů 1,6 budu brát jako náklad a 400 tisíc vlastně jako daňový základ. A nemusím k tomu dokládat jedinou fakturu. Tak to je ten výdajový paušál, když uplatňu. Podávám daňový přiznání, jenom to daňový přiznání, mám kolonku, že si můžu prostě nedokládat faktury a říct, moje náklady jsou 40, 60 nebo 80%. A když jsem v paušální dani, v režimu paušální daně, tak to daňový přiznání vůbec nepodávám. A jenom platím fixní částku, když je to třeba těch milion a půl, do milion a půl obratu, tak platím fixně necelých 10 tisíc korun měsíčně a neřeším vůbec nic, jenom si eviduju vlastně příjmy. Tak to je ten vlastně rozdíl. Hmm.
Tak pojďme si dát třeba nějaké konkrétní příklady z praxe, to tady máme rádi. Hmm. Tak dejme tomu, první příklad, jsem truhlář, podávám daňové přiznání, tak jak na mě bude třeba v takovémhle případě banka koukat při žádosti o hypotéku?
Tak buď spadáš do toho prvního modelu, to znamená, že uplatňuješ reálný výdaj v daňovém přiznání, což dělá většina truhlářů, bych řekl, a máš třeba ten 3 milionový utržený obrat, jo, ale vůči tomu máš třeba 2 miliony 800 výdaje a 200 tisíc je daňový základ. Hmm. Tak to je docela dost málo. Pak budem třeba koukat na to, že chceme banku, která ti spočítá ten příjem dle obratu. Tam jsem třeba schopný se dostat někde na 30-40% toho obratu. Nebo když jsi řemeslník, co má ten výdajový paušál, uznává, tak má to daňovku, má tam 2 miliony korun, z toho 80% dává jako paušální výdaj, tak mu zbyde 400 tisíc, což je furt hrozně málo. A tam jsem schopný to vlastně zase vnitřně upravit a dostat se až třeba někam na 40-50% toho obratu. To znamená, když bys měl ten obrat 2 miliony korun, tak já jsem schopný se dostat na příjem uznatelný pro banku až 1 milion korun, což je 83 333 korun měsíčně a hypotéka cca 8 až 8,5 milionů korun.
Možná ještě druhý příklad tady zkusíme. Jsem, dejme tomu, nějaký typ konzultanta, třeba markeťák, a jsem v režimu paušální daně a mám třeba obrat do, dejme tomu, 1,5 milionu korun ročně. Kolik mám třeba tady čekat, že mi ta banka dá hypotéku?
Tak když jsi v režimu paušální daně, tak budeš dokládat 3 až 6 měsíců výpisu z účtu. Jo? S tím se srovnej. Můžeme i třeba 12, když ten výpočet by byl výhodnější, tak se dá nějakou metodickou výjimku udělat i tohleto, ale je to okrajový, takže budeš dokládat 3 až 6 měsíců. Banka ti do toho příjmu, v případě markeťáka, uzná nějakých 50-60%, to znamená při obratu 1,5 milionu korun ročně, tak je to měsíčně, že ti uzná nějakých 75 tisíc korun, to znamená hypotéka na 7 až 7,5 milionu korun. I kdybys nebyl v tom režimu paušální daně a podával si daňový přiznání, ale většinu té fakturace tvořily třeba jeden až dva subjekty, tak jsem schopný ty to taky udělat na ty výpisy z účtu.
No a ještě třetí příklad tady mám. Dejme tomu, že jsem ajťák nebo třeba advokát, podávám teda daňový přiznání tady v tomhle případě, uplatňuju ty paušální výdaje a obrat mám taky, dejme tomu třeba, že kolem 2 milionů korun ročně. Tak na jak vysokou hypotéku dosáhnu třeba v tomhle případě?
Tak ajťáci, advokáti, architekti, lékaři, daňoví poradci, tak to jsou prakticky jako nejlépe hodnocenou skupinou vlastně z hlediska bonity u bank. Uvidíme teda, co s tím udělá AI. Jo? Vždycky, já nevím, advokát, ajťák, daňový poradce, jo? Tak tam bych řekl, že ty skupiny možná budou časem i ohroženější, ale zatím jsou to rozhodně nejlépe hodnocený skupiny z hlediska bonity. A o to vlastně je i důležitější vybrat správně tu banku, protože ty prakticky třeba s tím svým prvním záměrem projdeš, dá se říct, všude, ale když máš třeba pak ten druhý záměr a jsi zamčený u té jedné banky, která ti na ten druhý záměr nedá, tak je to dost blbý. Jo, typickým příkladem je, když si koupím pozemek a pak na něj chci stavět, jo, tak to je úplně nejtypičtější. Ale pak si můžu třeba koupit byt a pak po čase třeba zjistit, že se chci přestěhovat do baráku třeba po 3 letech, jo, protože se mi daří. Tak vlastně a ten byt třeba chci využít z něho volnou zástavní hodnotu a nechat si pronajmout ho, jo, a tak dále. Takže to je potřeba to ideálně zhodnotit ty plány dopředu, ať rovnou na začátku beru tu banku správnou. A mimochodem v případě tady těch povolání, tak my jsme schopni z daňového přiznání, z obratu, z toho daňového přiznání uznat nějakých až 70-75% jako příjem, což tě dostane při 2 milionu obratu nějakých 125 tisíc korun měsíčně uznatelného příjmu, a to je cca 12 milionů korun výše úvěru. Dokonce na výjimku ještě to vystoupat až na 15 milionů korun, jo, což je slušný. To už je slušný, jo. To už je jako oproti tomu markeťákovi vlastně, který měl 1,5 milionu brát, tak je to dvakrát tolik skoro, že jo. A dokonce u té skupiny klientů velmi často využíváme i různých jako metodických výjimek, kdy třeba ten máš nějaký daňovko, jo, a teď už je třeba jako je ten červen, jo. Tak vlastně já řeknu tomu klientovi, se teď daří ještě líp, než se mu dařilo dle toho loňského daňovka, což u té skupiny bývá velice častý. Tak já ten příjem ještě vlastně navýším o to, jak se mu daří letos. Jo? A umím to. A nebo si to úplně zjednodušeně doložím, jenom 3 poslední výpisy, to taky u té skupiny jde. Jo? A pak jsem hodně kreativní v tom, na jaký úvěr chci dosáhnout.
No, kdyby se měl třeba zmínit největší chyby těch OSVČ při snaze vzít si hypotéku, tak kdyby se měl, já nevím, dejme tomu třeba top 5, jaký by to
tak
byly?
Top 1 je rozhodně to, že se mi vozí v době, kde mají podepsanou rezervační smlouvu. Jo? Protože to je něco vlastně v tu chvíli seš zamčený. V tu chvíli už jako víš, že máš deadline, do kdy máš podepsat kupní smlouvu, to bývá třeba 30 až 60 dnů, a v dobrých případech 90, jo. A standardy třeba 45. To znamená, je tam hrozně malý časový okno, do kdy my musíme jednak zanalyzovat, to je relativně rychlý, to zvládneme rychle, ale pak vlastně víme, tady máme možnosti. A kdybychom měli víc času, tak jsou takovýhle, ale nemáme, takže jsou jenom tyhle. A nás to může prostě svázat. A kolikrát to může naopak i být to, že zjistím, že sorry, nedosahuješ, protože jsme tam našli prostě nějakou věc, která nám to znemožňuje. A zase, kdybychom to bývali plánovali dopředu, tak tu věc neuděláme. Jo. Tak tohle to bych určitě doporučoval nedělat. Jo. Takže když jsem OSVČ, plánuji tu hypotéku 3 až 6 měsíců, než si ji reálně chceš brát. Druhá chyba. Podám daňovko v lednu, v únoru, rychle, jo, protože si chci brát hypotéku a pak se vozvu finančnímu poradci. Vozí se tomu finančnímu poradci předtím, než to daňovko podáš a pošli mu jako finální draft toho daňového přiznání. Je tam pár tweaků, který tam můžeš udělat, který výrazně dramatický způsobem zlepší tvé úvěrové možnosti, protože třeba chyba číslo 3 je, že jsem ajťák a dám si do toho daňovka činnost a univerzální administrativní činnost. Ono to z pohledu daní je úplně jedno, protože to má stejný výdajový paušál 60%, tak si tam dal tu administrativu, jo. Neošidil se nikoho na daních, ale ošidil si sebe prostě, protože té bance vlastně chci říct, já jsem ajťák, ale daňovku ji ukazuješ, že já dělám administrativu. A to jsou dvě různý profese, na které banka pohlíží úplně, úplně rozdílně. Takže to bych ti tam třeba vytvíkoval, jo? To bych ti třeba řekl, udělej jinak. Nebo třeba si šel přímo z pronájmu do záporu minus 5000 korun. A bych ti řekl, nedělej to, dej tam plus 1000. Rozdíl v daních 0,0 nic, ale velký rozdíl v tom, co jsme schopni potom s tím jako udělat. Další chyba je, že třeba OSVČ optimalizuje na konci roku. Jo? Plánuje, že hypotéku v příštím roce si brát a hned třeba v lednu, v únoru, jenomže si v listopadu a v prosinci nic nevyfakturoval, protože už si trefoval prostě nějaký svůj limit obratu, na který se chtěl dosáhnout a fakturoval to třeba na vedle na SROčko. Jasně, z daňového pohledu dává smysl, ale z toho pohledu té hypotéky ne úplně vždycky, samozřejmě může ti to diskvalifikovat v některých bankách. No a poslední chyba, asi jdu do své banky a tam se zeptám a podle toho se řídím. Jo. Ti za někým, kdo ty banky dělá všechny. Když jsi OSVČ, tam jsou obrovský rozdíly mezi těma jednotlivými bankama.
Když bych to třeba zkusil shrnout, tak ta hypotéka pro ty OSVČ je určitě taky o tom, kolik teda vydělávám, ale z velké části bych řekl hodně o tom, jak teda umím té bance vůbec prokázat, že tolik vydělávám. A ten výběr banky je, teď to vlastně i sám zmínil, poměrně dost klíčový v tom. A stejně tak vlastně i ta příprava a ideálně teda mít na své straně nějakého zkušeného hypotečního poradce. Že? Kdyby si měl třeba říct i, dejme tomu zase nějaký finální doporučení tady v tomhletom případě na tohleto téma, co by to bylo?
Když jí plánuješ tu hypotéku, tak to asi neděláš ze dne na den, takže plánuješ jí, jdi to řešit dopředu, 3 až 6 měsíců dopředu, klidně i rok dopředu, řeš to, na kolik dosáhneš, a jak ty svoje vyhlídky zlepšit. To znamená, nech si od nějakého, přeřejmě si tu poličičku, nech si od nějakého finančního poradce udělat analýzu úvěrových možností a ať prostě víte, na čem seš teď a na čem případně můžeš být za těch 3 až 6 měsíců, protože v případě OSVČ je z čeho vařit. Tam jsme schopní udělat spoustu věcí, které tu bonitu navýšej, jo, a relativně jednoduchých věcí. A není to žádný švindl, není to žádný podvod prostě, ale jsme schopní rozhodně ty naše vyhlídky zlepšit. Takže když to budeš dostatečně dopředu plánovat a pak si necháš od někoho udělat tu analýzu vodných možností, tak seš pak víš naprosto přesně, na čem seš. A když víš, na čem seš, tak můžeš jít, můžeš vybírat a můžeš závazně podepisovat rezervační smlouvu, hradit rezervační poplatek a tím pádem jednat rychle, což ten trh dneska i vyžaduje.
Ještě webovky. lukášfrank.cz, tam určitě koukněte, pokud byste se chtěli s Lukášem spojit, ať už se to týká třeba právě téhle hypotéky, pokud jste OSVČ, třeba to řešíte, tak se určitě s Lukášem spojte a můžete to probrat. Případně samozřejmě dejte odběr tomuhle kanálu, ať potom nepřijdete o žádné další epizody. My se na vás budeme těšit zase v těch dalších. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.